Retro Sounds.
Du hører historier som endret verden med Christian Konglund.
Velkommen til del 2. Vi har da fått høre om farao Amoses sin vei til makten, det nye riket og hva han gjorde for kvinnene i sitt liv. Men hva mer gjorde han, Anders?
Han står jo for en omorganisering av tempelvesenet, kan du si, hvorav denne ypperste prestinetittelen er en reform, kan man si.
Okay.
Men han omorganiserer på en måte hele dette Amon-presteskapet, og han knytter veldig an til kongekult. Denne koblingen mellom den offisielle Amon-statskulten og kulten av kongen blir koblet sammen her på en sånn uløselig måte. Og det jo et grep som vi kjenner igjen fra tidligere tider. Pyramidebyggerne koblet seg selv veldig sterkt til solkulten og Heliopolis, som vi nevnte, og Ra, ikke sant? Pyramidene jo svære solmonumenter, og der ligger kongens kropp, så veldig sterkt. Kongen fremstilles som eller omtales som sønn av Ra, så det en veldig sånn direkte kobling opp mot hovedguden der, og det det samme som skjer nå. Amose kobler på samme måte seg selv og sin egen familie tett opp til kulten og tilbedelsen av Amon, som en litt annen type gud. Han blir også etter hvert da forenet eller smeltet sammen med Ra, sånn at når du ser på templene i Theben Luxor-området, så omtaler man Amon som Amon-Ra.
Ja, det har jeg hørt.
Ja, det har du hørt. Så det er den nye statsguden, som er på en måte både en videreføring av den gamle solkulten, men spesielt denne lokale hovedguden i Theben-området, som da er løftet opp til statsgud, ikke sant? Og denne koblingen da mellom tilbedelse av Amon og tilbedelse av kongehuset, og spesielt da av Moses slekt, ikke sant? Den blir utrolig sterk, og umulig å løsrive det ene fra det andre. Så tett blir dette sammenviklet, da. Så Theben som sånn kultområde, det er jo Karnak-tempelet, som er Amons høyborg, på Østbredden.
Som fortsatt er der?
Det fortsatt er der, og et fantastisk sted som alle bør reise til. Og så har du Vestbredden på andre siden av elva, hvor du har kongenes dal, hvor kongene ligger begravet på rekke og rad, ikke sant, med sine dødstempler i overgangen mellom fruktbart land og ørken. Og så har du selve gravene som da er gjemt bort i den bakenforliggende kongenes dal lenger inn i fjellet for å hindre gravrøverier og sånn. Det holdt en stund.
Men var det, nå er jo dette her litt utenfor, men var det planlagt å plassere de der på grunn av frykten for gravrøver?
Ja, vi antar det, for på den tiden så hadde man jo sett hva som skjedde med pyramidene, og om pyramidegravene, det øyeblikket vaktholdet ble litt slepphent, så var det de robba veldig fort, for der lå jo overskuddet fra denne regjeringsperioden, ble jo da pakket ned i graven sammen med kongen, og der var det gull og edelstener og verdier, som når sentralmakten kollapser for eksempel, og du får disse overgangsperiodene, så er det ganske nærliggende at man går inn i disse gamle kongegravene og henter ut de verdiene som er der, så ikke så veldig rart egentlig. Det er jo grotesk ting å gjøre, sett fra egypternes ståsted, og spesielt kongehusets ståsted. Men man kan skjønne det at i krisetider så henter man ut de ressursene som er. Og det skjedde selvfølgelig, og det hadde de sett flere eksempler på. Så når vi kommer til det nye riket, så er kongene såpass smarte at de da prøver å gjemme gravene sine litt vekk fra de store gravtempelet, som sier... Det blir jo veldig store neonskilt, liksom, sånn, for her ligger jeg, kom hit, her ligger jeg, her er det masse skatter å hente. Så i stedet så prøvde de å lage gravene sine under bakken, og hugge inn i fjellet. Det skulle være så opplagte mål. Det holdt ikke dere, altså, det var jo, så som vi vet, så var det jo bare en grav i Kongenes dal som ikke ble robba, og det var Tutankhamons grav, og det var tilfeldigheter som gjorde at den ikke ble funnet.
Så da har han opphøyd seg selv og sin familie til guder?
Det har han i praksis gjort da, og dette er jo en videreføring og en videreutvikling av den kongeideologien som da oppstår med etableringen av faraonisk tid, og spesielt gjennom gamle rike og pyramidetiden. Den ideologien nå på en måte sementert på nytt. Så du har det ideologiske utgangspunktet for en veldig styrket sentralmakt, som det 18. dynasti helt opplagt der. Amoses etterkommere skulle ikke bare opprettholde dette riket som han hadde samlet, men de pushet videre grensene utover. Så de fortsatte erobringene innover i Kanaan-Levanten-området, og pushet også videre sørover inn i Nubia, så du får imperietiden. Og det klart, det bare en fortsettelse av den krigføringen som Amoses starter, så du får en voldsom militær ekspansjon. Og når vi kommer noen generasjoner videre ned i historien til Tutmosis den tredje, så kontrollerer Egypt et enormt rike. De har lagt under seg store deler av det som i dag er det nordlige Sudan. Ja. De har kontrollerer hele dette Levanten-området, helt opp til Tyrkia faktisk. Så Tutmosis den tredje krysser Eufrat og Tigris. Så de legger under seg et gigantisk område, og de får enorme rikdommer inn fra disse provinsene rundt omkring. Og det disse pengene som brukes til å bygge opp det Luxor-Teben-området som vi kan beundre i dag som turister. Det ikke voldsomme byggeaktivitet, eller det ikke enormt mye som blir bygget av Amose selv eller hans forgjengere, men de som følger etter har ressurser av en annen verden.
Denne tiden, så det et gigantisk rike.
Ja, det er kjempesvært. Det utrolig. Så Nordafrika-kysten, også nesten halvparten av den i hvert fall, er også underlagt Egypt.
Det så bra, de har akkurat funnet opp hjulet, og så tar de over.
Ja, det akkurat det. Ja. Så det går fort i svingene her. Det morsom sammenligning her, men Tuhotep den andre fra det midtre rike, han bygde altså sitt gravtempel og gravkompleks da i Teben, i Deir el-Bahari. Det området jo bedre kjent for Hatshepsuts gravkompleks som ligger side om side med Mentuhotep. Hatshepsut da en av etterkommerne etter Amose, ikke sant? Mm. Et par generasjoner senere. Og hun har da så mye penger at hun kunne overgå denne forgjengeren Mentuhotep med å bygge et tempelkompleks som da ligger ved siden av hans, nærmest for å hekte seg på hans status og hans historiske sus selvfølgelig som hviler over hans navn og hans hvilested. Men bare for å demonstrere, så bygger hun dobbelt så svært. Ikke sant? Bare for å vise hvor mye mektigere Egypt var blitt på disse århundrene.
Det stilig.
Og det litt den veien det går. Da. Det bygger større og større og mektigere og flottere, og byggteknologien blir mer og mer skjerpet, så enda et par generasjoner etter Hatshepsut, så er det Amenhotep den tredje som overgår alle. Før han, han snakker om han som Egypts solkonge.
Oh, ja. Okay.
Og han bygger sitt Varsei da, ikke sant, i Luxor.
Steik.
Og videre, bygger videre da på det forgjengerne har bygget. Så da får du liksom de siste og de flotteste tilleggene da til Karnak.
Og alt dette her var på grunn av en veldig ung farao og hans mor.
Ja, det kan du si. En hel familie som bidrar her. Det flere konsekvenser av det de fikk til. Vi har sett hvordan religionen og kongekulten ble koblet sammen.
Mm.
Vi har også vært litt inne på dette propagandaapparatet.
Ja.
Altså, hvordan offisielle tekster blir da hugget i stein og satt opp på offentlige steder. Det er den tids massemedier og medieverden. Og på den måten så spres en propaganda, og det skrives en historie som er vanskelig for oss å gå etter i sømmene, for vi har ikke andre kilder, ikke sant? Det er så tidlig i historien at vi må på en måte bruke det egypterne har skrevet. Men det viser også en enormt sterk kobling mellom religion og politikk, som vi finner i Egypt i de tidligste kildene. Egentlig så tidlig som vi kan snakke om religion, så har man kobling til Egypt og til styresmaktene. Så det er greit å ha i bakhodet.
Men før vi gikk inn i studio, så snakket vi jo litt om faraoene og denne tiden her, og da nevnte du Exodus, rett og slett fra den gode gamle Bibelen, eller gamle testamentet. Dette er da i samme tid?
Nei, det er det jo egentlig ikke, men det kan være litt, det kan være relevant likevel. Husker du historien om Moses? Sånn den går?
Vagt.
Vagt.
Ja, det var noe gåing i en ørken, og han var i funnet et siv og ja, og sånt noe.
Ja, riktig. Ja. Så,
kanskje, men kanskje lytterne trenger en liten oppvisning.
En liten oppvisning. Jeg må innrømme at jeg måtte faktisk sitte og lese meg på dette her selv I går kveld, for å få detaljene riktig. Men det det altså Moses som blir født I Egypt da, I en sånn hebreisk del av befolkningen I Egypt. Dette sånn fiktiv fortelling, som ikke nødvendigvis finner støtte I kilden I Egypt. Men det skal altså ha vært en stor befolkning, ifølge denne historien, av hebreere, eller israelitter, som de også kalles, da, I Egypt på et eller annet tidspunkt. Vi vet ikke akkurat, dette ikke datert. Og som utgangspunktet hadde et godt forhold til statsmakten under Josef, som var leder av dette folket da en periode. Og så når vi kommer over I andre Mosebok så starter fortellingen om Moses. Da Josef på en måte ut av bildet, og da kom det en ny farao til makten som ikke spesielt begeistret for disse hebreerne. Da. Han frykter at de blir for mange, at de blir for mektige, at de skal utgjøre en trussel mot kongedømmet hvis de skulle komme til krig og så videre. Så han bestemmer seg for å trellbinde hebreerne.
Trellbinde, ikke helt sånn som trollbinde, men... Nesten.
Nei, ja. Jeg vet ikke, kanskje jeg fant på et nytt ord nå, men, men de ble I hvert fall gjort til slaver. De ble satt til å bygge, til å lage leirstein. Når vi ser på disse sånne prinsene av Egypt og sånne filmatiseringer, så det jo gjerne pyramider de bygger, men det ikke det det står I hjulet. Altså, de ble satt til å lage murstein, eller leirstein, til å bygge lagerskur. Ja. For farao I to byer. Så det ikke så spektakulært selvfølgelig på film, men disse lagerskruene. Og så holder ikke det heller, så farao sier at nå skal alle sønnene til disse hebreerne, de må kastes I Nilen, så det ikke skal bli flere av dem. Og derfor så det sånn at når Moses blir født, så blir han holdt skjult, inntil moren ikke lenger klarer å holde han skjult, og da blir han satt ut på Nilen I en sivkurv. Og så det tilfeldigvis faraos datter som finner ham, og Moses vokser da opp ved faraos hof da. Det jo ironien I det hele. Men når han blir voksen, så reagerer han selvfølgelig på hvordan hans folk blir behandlet som slaver, og så det en episode hvor han ender opp med å slå ihjel en egypter, som han hadde kranglet med kompisen hans, eller slått kompisen hans eller noe sånt. Og så må han flykte, og så han ute I ørkenen, og støtte på en brennende busk som viser seg å være Gud, og så får han da dette oppdraget med at han skal føre israelittene ut av Egypt, og Gud skal da føre dem til dette lovede landet.
Så nå heter Kanaan?
Ja, da det Kanaan, hvor landet som flyter med melk og honning. Så han drar tilbake til hoffet, men han sliter litt med å overtale farao. Han ganske sta, også ganske dum, og ikke minst tyrannisk. Gud hjelper til ham med å sende disse 10 landeplagene til Egypt. Og man skulle tro at det holdt med et par av de, men det gjør det ikke. Farao ekstremt sta og vanskelig å godprate med. Så til slutt så det da at Gud selv stiger ned fra himmelen, og som en dødsengel så går han fra dør til dør og dreper alle førsteføtte sønner av egyptere. Fra faraos egen tronarving og ned til trellene, liksom. Og til og med husdyr mister sine førsteføtte sønner. Det brutalt. Men så samtidig så leder Moses da folket ut av landet, og påsken innstiftes oppi det hele.
Ja, det sant, husker jeg
da. Ja, og det som interessant med denne fortellingen jo da at det ikke noen liten flokk med mennesker som Moses tar med seg ut av Egypt. Det 600 000 mann til fots, for uten kvinner og barn. Så da begynner de å snakke ganske store folkemengder.
Det er Oslos befolkning minus alle damene og barna.
Ja, riktig. Ja, enorm befolkning som han tar med seg ut. Og det tallet det som gjør at det var vanskelig for Egypt. Eller for egyptologer, og prøve å datere dette, eller koble det til noe historisk tidspunkt. Fordi vi kjenner ikke til noen tid I Egypts historie, hvor det har vært en så stor kanonisk befolkning I Egypt. Men det nærmeste vi kommer kanskje denne Hyksos-perioden, da, ikke sant? Da, så da vi liksom litt... Det nærliggende å tenke I retningsrom. Det blir helt feil tidsmessig, for det jo da 1000 år tidligere enn Moses kan ha levd. kanskje, vet ikke. Men,
men det høres jo veldig Hyksos-aktig ut. Det kommer en egyptisk farao som skal ta hevn.
Jager dem ut av landet og sånn, ja.
Ja. Han jagde dem opp til Kanan, så
ja.
Maybe.
Det ligner litt, og det ganske, det jo mange som har forsøkt å lage denne koblingen, men uten noe særlig hell. Bare for å fullføre historien om Moses, så vandrer de jo da ut i ørkenen, Sina-ørkenen, og det står da eksplisitt at Gud leder dem ikke langs hovedruten direkte til Palestina. Han fører dem på en måte i en omvei i ørkenen, sånn at de ender opp ved denne Sivsjøen, hvor de slår leir. Og den vet vi ikke helt hvor det er, men det sannsynlig enten helt i nord eller helt i sør av Sina, hvor du har hav i begge ender egentlig. Mm. Middelhav på den ene siden og Rødehav på den andre. Og det her faraos her tar dem igjen. Farao har da rustet opp sine vogner og hester. Det er interessant å merke seg at det hester og vogner som vi hørte også ble introdusert under Hyksos-tiden, ikke sant? Ja, ja. Så det legger spesielt vekt på det. Og så er det dette miraklet hvor Moses da ved hjelp av Gud klarer å få vannet til å skille seg. Hebreerne går et tauskod over, og når farao følger etter, så faller disse vannveggene sammen, og faraos her drukner da i vannmassene. Så er det interessant da å spekulere og prøve å finne ut hva er dette for slags historisk ekko, hvis man kan snakke om det i denne historien. Hele historien er jo bygget opp rundt en brutal og tyrannisk farao som er like dum som han er stad, og som nekter å lytte til Guds ord, og som til slutt gjør seg fortjent til å ta imot Guds straff. Og det er jo et bilde som du er inne på, som har vært preget vår forståelse av den gamle egyptiske sivilisasjonen i flere århundre da. Hvis man leser Exodus ikke som en åpenbaring fra Gud, men som et tidlig litterært verk og historisk kilde som kan tolkes på lik linje med andre fortellinger, da kan man avdekke noen fortolkninger som ikke er helt sånn som vi lærte på skolen. Jeg tror vel også de fleste historikere, og i hvert fall liberale teologer i dag, er enige om at det går an å lese disse tekstene på to måter, som ikke nødvendigvis er i opposisjon til hverandre. Man kan både på en måte finne dypere religiøs eller spirituell mening, samtidig som man kan lese det som produkt av menneskelig kultur. Og derfor kan de studeres på like linje med andre tekster fra samme tid. Da. Man kan bruke litteraturhistoriske metoder, for eksempel, sammenlignende med andre typer tekster. Og da er jo Exodus og fortellingen om Moses egentlig et sånt glimrende eksempel på akkurat det, fordi teologisk så tror jeg at det dypest sett handler om pakten mellom mennesker og Gud. Mm. Litt senere i fortellingen så mottar Moses disse tavlene på Sinai-fjellet, og det er loven, det er det 10 bud og sånn. Så det er en veldig sentral del av selvfølgelig både kristendom, og spesielt jødedom kanskje, og også islam. Men hvis man studerer samme teksten da, med et historisk eller sånn litteraturhistorisk blikk, så ser man at det er en del elementer som går igjen fra annen litteratur i Midtøsten på samme tid. Så du kan kjenne igjen komponenter. Da.
Mm, sånn, ja.
Du kan kjenne igjen temaer og situasjoner fra andre litterære kilder. For eksempel så lyttet jeg til en annen tidligere episode der Kristoffer Momrak snakket om Sargon-sagnet.
Ja.
Det er jo enda 1000 år tidligere, hvor Sargon, den akkadiske kongen, også tilfeldigvis da blir satt ut i elven i en sivkurv og gjemt for fienden, ikke sant? Så det er et moment som går igjen der. Og man kjenner også dette her flommelementet, det er også noe som går igjen i myter fra Midtøsten, både fra Mesopotamia og fra egyptiske kilder, så har du er det en sånn gjenganger?
Gilgamesh. Og
ja, ikke sant? Gilgamesh, som Terje Tvedt snakket om. Jeg har jo lyttet av til han og jeg. så det, og det går jo selvfølgelig igjen også i Noahs ark, ikke sant? I Gammeltestamentet selv.
Mm.
Så det er også et sånt element som vi stadig støter på. Og så er det jo også for den som da er vel bevandret i egyptisk historie, så er det noen sånne perioder som skiller seg ut, hvor du har noen ting som ligner veldig på Moses-fortellingen, men ikke helt.
Mm.
Og her så støtter jeg meg til en tysk forsker ved navn Jan Assmann, som studerer kulturelt minne. Det som interessant med den tilnærmingen at det blir ikke så viktig hva som egentlig skjedde, det som viktig hva som blir husket etterpå I ulike kulturer.
Det interessant.
Og nå har vi jo sett hva som blir husket I Egypt fra Moses tid.
Ja.
Det jo hans kilder, og de tegner et bilde av disse Hyksos og asiatene generelt som demoner og noen forferdelige skapninger. Og farao og spesielt denne Amose og hans familie som guddommelige helter så veldig tendensiøse så det Assmann gjør at han tenker hvordan har denne fortellingen sett ut fra kananeernes ståsted og så har vi jo selvfølgelig ikke skriftlige kilder for hvordan den historien har utviklet seg men det klart at en sånn traumatisk opplevelse har satt spor etter seg I muntlig tradisjon den har blitt fortalt og gjenfortalt fra asiatenes eget ståsted. Og da tenker han seg at det kanskje kan ha utviklet seg noe I retning av fortellingen om Moses etter 1000 år, da, ikke sant?
Mm.
Og da hele det elementet med at Hyksos hadde erobret Egypt, det ute. Det som sitter igjen det å bli jaget ut av landet, og den brutaliteten som farao for frem med.
Så hvis man da tar Amose og familien sitt syn, eller deres fortelling, sånn sett, sånn som de ønsket å fortelle historien.
Mm.
Og så har man kananittenes versjon på den andre siden, så et eller annet sted I midten, så kanskje det noe?
Der kan det hende at det ligger noe sannhet av noe slag, ja.
Mm.
Men det Assmann sier at han tenker heller ikke på Exodus som en historiefortelling, men at det et sagn, en legende som skapt for å skape et samhold I en befolkning som var under sterkt press. Dette antagelig skrevet under eksil I Babylon, mens israelittene ble helt fanget der og opplevde en sterk trussel mot sin kultur og sitt levesett. Og den fortellingen som de skrev ned, den har jo virkelig fungert da, til å skape et samhold utover kanskje enhver forventning.
Det sant, faktisk.
Ja. Så den fungerte sånn sett etter intensjonen, hvis det var det som var poenget. En annen mulig kilde da, eller inspirasjonskilde til fortellingen om Moses, kan ha vært Amarna-perioden. Så det
Hva var det?
Da vi på 1300-tallet før Kristus.
Ok, så nærmere vår tid.
Ja, det noen århundrer fremover. Og litt nærmere I tid, hva skal man si, israelittenes eksistens som et eget folk. Mm. For det man hadde de eldste kildene til israelittene som et eget folk fra 1100-1200-tallet før Kristus. Okay. Det første gang vi hører de omtalte egyptiske kilder. Så der har vi liksom en konkret datering. Og da omtales Israel som en stamme, som et folk, ikke som en stat.
Mm. Eller et sted. Så en fintlig stamme, eller bare?
Ja, det var en fintlig stamme.
Ja, ok.
For det var jo en av de stedene som egypterne da på den tiden likte å reide, hente seg litt gull og ressurser når de...
Koselig.
Når de begynte å skrante I statskassa. Så, men altså, for å bare oppsummere litt, så er det Hyksos-tiden på en måte den eneste tiden I gammel egyptisk historie, at du har en stor kananeisk befolkning boende I Egypt.
Mm.
Og så det jo da påfallende at de også da blir kjeppjagd ut av Egypt av en rasende og tyrannisk farao.
Ja.
Så det stempelet Amose fikk i kananeisk kultur, og kanskje da også I bibeltekstene, det jo høyst velfortjent, for så vidt. Men det har jo skapt et litt feil bilde av egyptisk sivilisasjon.
Ja.
Farao var nok ikke noe særlig, hverken mer eller mindre tyrannisk enn andre ene veldige herskere på den tiden og senere. Og så har det selvfølgelig vært forskjell på dem. Det jo ganske mange faraoer som regjerer I løpet av 3000 år, og de var nok ikke alle like blodtørste som Amose.
Nei.
Og så var det jeg skulle si om Amarna-perioden, som en annen inspirasjonskilde da, til det gamle testamentet. Skal ikke gå for mye på det, men da det jo Akhenaten som hvor du har det monoteistiske elementet. Han forsøker jo å innføre en type monoteisme I Egypt.
Var det mannen til Nefertiti?
Han mann til Nefertiti, far til Tutankhamon.
Hva heter han, sa du?
Akhenaten.
Akhenaten?
Mm-hmm. det du har der, det også en type brutalitet og tyrannisk hersker. Han bygde jo en ny hovedstad fra grunnen av i Mellomegutt. Ut i ørkenen der, startet bare med ørken, og i løpet av regjeringsperiode på 15 år cirka, så har han bygget opp en ny hovedstad. Den befolkningen som bygget den byen har vært drevet hardt.
Okay, ja.
Så der finner du også elementer da, ikke sant, av en sånn tyrannisk fare, og det er ikke så ofte man finner så tydelige eksempler på det faktisk. Det er jo, tvert imot så viser forskningen at det har vært mye mindre bruk av slaver, for eksempel enn det vi normalt har tenkt i Egypt. Det var ikke slaver som bygde pyramiden for eksempel, det var utskrevne bønder som hadde kjøtt i kostholdet sitt og ble behandlet ganske godt. Så det har vært slaver i Egypt alle tider, men ikke i den utstrekningen som vi er vant med å tenke da, fra etter liksom, bibeltimene på skolen.
Men hvordan hadde Gamle Testamentet sett ut hvis det ikke hadde vært en slik Exodus? Da hadde det kanskje ikke vært noe Gamle Testamentet.
Nei, ikke sant? Det er der det begynner å bli spennende, da, fordi når du tenker på hva slags på, virkning den teksten der og den fortellingen der har hatt på verdenshistorien, da er det jo interessant å begynne å spekulere rundt hvordan verden ville sett ut uten den historien.
Ja.
Nå vet jeg ikke om det, det kan godt hende at israelitene hadde fått fram poenget også uten av Mose.
Ja, det vet vi jo, kommer vi aldri til å vite.
Nei, det kommer vi aldri til å få vite. Nei, ingen sinna og hevnjær i farao, ingen Exodus. Mm. Og uten Exodus så hadde det kanskje religionshistorien sett ganske annerledes ut da, vet ikke. Man kan jo tenke på det, jeg synes det morsomt å tenke på det, særlig sånn veldig gammel historie, så er det litt sånn sommerfugleffekten.
Ja.
Ikke sant? At sånne små vingeslag da, veldig langt tilbake i tid, kan få enorme ringvirkninger tusenvis av år senere. Nei, hvis man tenker, hvis man liksom begynner å tenke på hvordan kristendom, islam og jødedom har hatt å si for ja, nei, da blir man litt svimmel, rett og slett.
Ja. Kanskje vært Ra som hadde vært den store?
Ja, eller Isis. Isis var jo stor i antikken, og veldig utbredt, og en konkurrent til kristendommen i de tidlige delene av kristendommen i romersk tid. Og da har man ofte spekulert i hvis ikke Konstantin den Store hadde omvendt seg eller blitt kristen da, på slutten av sin karriere. Da kan den vi fortsatt ha tilbedt Isis. Det er jo sånne morsomme ting man kan spekulere i.
Det var altså historien om farao Amose. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme og prate litt, Anders Brettum.
Takk for det.
Og så er det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i ett ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen. Metro Sounds.